Adingabeko aurrak behar bezalako babesik ez eta albisteak sortzen dira maiz, ba, goseak bizi diren aurrak edota beren giza eskubideak urratu zaizkien adingabeak. Eta hori gero izaten da albisteetan badakizue. Aurrera xamar joaten den albiste horietako bat. Ba, Donostiako udalak hurbileko arreta eskaini nahi izan dio arazo honi eta kalte bera vulnerable izan litezkeen aurren jarraipen zehatza egin nahi izan du horrexegatik. Gaur eman ditu 2016ko aurreneko datuak gizartekintzako Donostiako zinegotziak eta 6 hilabete hauetan 800 euskan mutikoren kasuan esku sartu behar izan du udalak, Donostiako udalak. Aitziber San Roman da Donostiako zinegotzi eta gizartekintzako ordezkari. Arratsaldeon Aitziber.
Arratsaldeon.
Zifra hundia ematen du, 800 gaur 6 hilabeteko epean.
Bueno, a ver, esaten dugunean eskua sartu behar izan dula udalak ez da horrela, exactamente. A ver, guk Donostiako udalak orain dela 6 bat urte 2010-an hain zuzen ere martxan jarri zuen estrategia oso bat garatu zuen alik eta laizterren detektatu alizateko, ba, bueno, ze aur zeuden vulnerabilidade kasuetan, bai? Orduan, hortarako poliki-politiki garatu ditu, ba, eskola eta aurrak ibiltzen dian beste toki batzutara, ere, zabaldu da eta egin da eskaintza.
Kiroldegiak ba, esate baterako.
Kiroldegiak eta aurtxokoak, gaztelekuak, aurreskolak, bueno, ba, aurrak egoten dian tokietako profesionalei eskaintza egin zitzaien, eskoletakoa iruditzen zaigu guri oso esanguratsua, ba, denbora asko pasatzen dutelako, bertako profesionalei, kasuntan irakaslei, baina bertako profesionalei aukera ematen zaie bat detektatzeko ze indizio izan daitezken, ba, babesgabetasun edo vulnerabilidade kasuenak, eta hoiek ematen direnean, kasu aztertzen da, eskolan bertan edo tokian bertan, eta bueno, ba, saiatzen da erantzun bat ematen. Ez
eta
da?
Jarri, ordu, jarriko diguzu adibide bat, zein da vulnerabilidade klasua?
Ba, esate baterako eskola batean edo poli, bueno, kiroldegi batean edo bueno, eskola batean errazago, ez da, detektatzen baldin bada, ba, ume bat gozaldu gabe edo ondo elikatu gabe jundala, edo geizki jantzita, jantzi ez egokiekin edo behar bezalako, ba, ezakite, higiene maila ez daukana, zikin esate baterako, edo lo gelditzen baldin bada klasetan edo jarrera aldatzen badu apatian, bueno, indikadore asko dira eta badago gaina hortarako oso potentea dan sea elemento bat, instrumento bat, tresna bat eta lehenengo claro, hain da potentia, ba hori interpretatzen jakin behar da. Orduan gure zerbitzuak, osea zerbitzu sozialek profesional hoiei emateizkiete pautak hoiek interpretatu alizateko eta detektatu bezain pronto hoiekin lan egiteko. Eta 800 aurre, bueno, 800 kasu izan dira hilabete hauetan bai, baina esperientziak esaten du kasuen 85%, ba, bueno, haien gurasuekin eta pauta errez batzuekin, ba, buelta ematen zaiela, ez direla babesgabetasun larria esan dezagun, ez da gero eskuartze, porque baditugu, bitartekoak eskuartze senduago bat hartzeko, esate bateko terapeutak edo psikologoak. 5% kasu guztien 5% besterik ez du eskatzen bestelako arreta bat.
Hortaz, gehienak konpondu edo bideratzen dira gauza errezak eginda.
Hori da, bideratzen dira gauzak errezak eginda, horrela bitatzen dugu, bueno, programa honekin parte hartze goiztiarra ditzen da, nahiko evidentea da izena, programa honekin lortzen duguna da, bat kasuak baldin badaude alik eta laizterren detektatzea, izan daitezke gero larriagoak, eta ez dugu badakigu eta hori da gure helburua zenbat eta lehenago eskuartze hartu ordun eta pronostikoa hobeagoa eukiko dutela, eta bi, ba esaten eginena, hainbatetan aurrera jun aurretik ba igual pauta ba ez dakit agian egon daiteke famili batian ohitura ba ez gozaltzekoa demagun ez da bueno ba pauta batzuk emanez ba hori horri buelta emandakioke eta kasua hortan gelditu eta ez pasa ba egoera larriago batera
eta kasu larrietan orduan bai pentsatzen dut elkarlana egiten duzuela larri diputazioarekin.
Bueno, kasu larriagotan, kasuak ez dianean oso larriak, lehenengo eskuartze, udal eskuartzea egoten da, baditugu zerbitzu honetaz aparte, teknikariak baditugu hezitzaileak alde batetik eta psikologak ere bai, eta familiarekin lan egiten da. Eta hori dana nahiko ez bada, pues orduan diputazioarekin bai, lan egiten da, eta hori izaten da, pues ja azkenengo pausua ume horiek beren ingurunetik apartatzea, nolabait ez, apartatzea.
Mm-hmm. Bueno, behintzat, hori gauza txikiak eginda, konpondu litezkeen kasuak dira, eta orduan prebentzioarekin ari zarete aurrera pauso handiak ematen.
Hori dagokigu, dalbezala hori dagokigu, eta gainea areago joan nahiko genuke, eta hortan ere ari gera, baina nik dezelu guztede daukagula tresna oso potente bat, esan bezala estrategia poliki-poliki garatu dan estrategia bat izan da, eta urtetik urtera gaina gero eta eskola gehiago sartu dira proiektu honetan. Esate baterako 2015an zeuden 35 eskola, mm-hmm. ikasturte honetan 37, 2016an 29 eta datorren ikasturtean ja 41. Horrek suposatzen du Donostiako eskolen 80%ak parte hartzen dula programa honetan.
Mm-hmm. Bueno, honen berri izan dugu gaur eta horrexegatik egin nahi izan diogu tarte bat baita ere mezularian. Aitziber San Roman, mila esker.
Mila esker zuei.